Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 4 Agosti mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye www.voaswahili.com, vile vile kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na kwenye eneo la Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia, muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila waandamana katika mji wa Bukavu na kumtaka rais Felix Tshisekedi kuheshimu katiba ya nchi. Kulikoni?
Tunaunga mkono viongozi wote ya nchi na serikali yote kisi imepangwa tangu election ifanyika. Na tunalomba election uchaguzi mu 2023.
Katika habari nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aonya kuwa janga la corona huenda likaadhiri kabisa mfumo wa elimu ulimwenguni.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Baraza la viongozi wa kidini la Uganda IRCU limesema mapema leo kuwa limeweka mikakati ya watu kufuata kanuni za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona mara baada ya nyumba za ibada kufunguliwa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor nchini humo, katibu mkuu wa baraza hilo Joshua Kitakule amesema kuwa mapendekezo waliotuma kwa serikali ni pamoja na kupunguza idadi ya watu wanaweza kuhudhuria ibada kwa wakati mmoja. Kulingana na IRCU, watu watahitajika kuabudu kwa awamu wakati wakiweka umbali wa mita mbili pamoja na kufuata kanuni nyingine zote za kuzuia maambukizi. Wakati huo huo, wizara ya afya nchini humo leo imetangaza kifo cha 4 kutokana na COVID-19, kikiwa cha mwanamke mwenye asili ya Kihindi alikuwa akiishi kwenye kitongoji cha Kibuli mjini Kampala. Wataalamu wa afya wanasema kuwa maambukizi yanaongezeka kutokana na watu kusongamana kwenye miji mikuu bila kuzingatia kanuni zilizowekwa. Wanasema kuwa mji wa Kampala unaongoza kwa 88% kwenye idadi ya maambukizi na pia vifo kote nchini humo. Kimbunga Isaias kilichoanzia kwenye bahari ya Atlantic leo kimeanza kuingia kwenye nchi kavu, kianzia kwenye jimbo la South Carolina. Kituo cha kitaifa cha Marekani kinachofuatilia vimbunga kimesema kuwa picha za satellite zimeonyesha kimbunga hicho kikipiga nchi kavu karibu na ufuko wa Ocean Isle, kikiwa na upepo unaovuma kwa kasi ya kilomita 140 kwa saa, kikiandamana na mvua kubwa. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kuwa sehemu za mashariki mwa South Carolina na mashariki mwa North Carolina huenda zikapokea mvua za sentimita 3 hadi 6. Kimbunga Isaias kinatarajiwa kusafiri kwa haraka na kufikia usiku wa leo Jumanne huenda kikaadhiri majimbo ya Virginia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania na Washington DC. Onyo kutokana na kimbunga hicho limetolewa kuanzia jimbo la Virginia kuelekea kaskazini kwenye jimbo la Maine. Na tayari Rais Donald Trump ametangaza hali ya dharura kwenye jimbo la North Carolina ili kuwezesha serikali kutoa msaada wa kifedha kusaidia kwenye shughuli za uokozi. Na wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza muda wa ufadhili wa jeshi la Marekani katika kusaidia majimbo kukabiliana na janga la COVID-19. Kupitia nyaraka kadhaa alizoidhinisha jana usiku kwenye ikulu ya Marekani, Trump amesema kuwa ufadhili huo utaendelea hadi mwishoni mwa mwaka. Hata hivyo, ufadhili huo utakuwa wa 75% pekee baada ya ulioko kwa sasa wa 100% kumalizika Agosti 21. Licha hatua hiyo, majimbo mawili yaliyoathiriwa vibaya na janga hilo ya Texas na Florida yataendelea kupokea ufadhili wa 100%. Magavana wa majimbo awali walikuwa wametoa ombi kwa serikali na kuongeza ufadhili wa wanajeshi wanaosaidia katika shughuli za upimaji pamoja na kusambaza bidhaa muhimu kama vile chakula na dawa. Kufikia sasa, Marekani imeshuhudia visa milioni 4.8 vya maambukizi ya corona na vifo zaidi ya 158,000. Jimbo la California linaongoza kwa maambukizi 1,522, likifuatiwa na Florida kwa 1,492 na kisha Texas kwa 1,462. Mengine yenye idadi ya juu ni vile kama New York na Illinois. Na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa leo ametoa onyo kali kwa viongozi wa upinzani na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kufuatia kuongezeka kwa maandamano ya kupinga rushwa na uchumi uliodorora. Patrick Nduimana anatupasha zaidi.
Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, Rais Mnangagwa ameshtumu makundi yanayosababisha ghasia na kusema ni ya kigaidi. Amesema wale wanaoandaa harakati za makundi hayo hawatushinda. Amesema watu wabaya wanajaribu kugawanya Zimbabwe na kudhoofisha mfumo wa nchi wataondolewa. Ameongeza kuwa kizuri kitashinda ubaya. Wafuasi wa upinzani na wanaharakati wiki iliyopita waliitisha maandamano ya kupinga serikali, lakini maafisa wa usalama waliamuru watu kubaki nyumbani. Baadhi ya wanaharakati akiwemo mwandishi wa vitabu wa muda mrefu Sisi Ndangarengba walikamatwa na baadaye kuachiliwa. Wakili wa kundi la kutetea haki za binadamu Zimbabwe amesema zaidi ya watu 60 wamekamatwa. Katika hotuba yake, Rais Mnangagwa amesema idara za usalama zitaendelea kufanya kazi kwa misingi sahihi na utatuzi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema leo kuwa janga la virusi vya corona limeathiri sekta ya elimu kwa kiasi kikubwa zaidi katika historia ya ulimwengu, akionya kuwa huenda likasababisha janga kwa kizazi kizima iwapo serikali hazitafanya juhudi za kuokoa sekta hiyo. Kupitia ujumbe wa video, Guterres amesema kuwa janga hilo huenda likahujumu miongo kadhaa ya maendeleo na kuongeza zaidi ukosefu wa usawa wa kijamii. Kabla ya janga la corona kuongezeka duniani, tayari watoto milioni 250 walikuwa hawahudhurii masomo, na idadi hiyo imeongezeka hadi zaidi ya bilioni moja kufikia katikati mwa Julai, wakati mataifa 160 yalipositisha masomo kutokana na janga hilo. Watoto wachanga na vijana, hata hivyo, licha ya baadhi yao kupatikana na virusi vya COVID-19, wanaonekana kutoadhiriwa na wengi wao hawahitaji kupelekwa hospitalini. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa kuna uwezekano wa watoto kueneza virusi hivyo kwa wazazi wao. Mashirika ya kutetea haki za binadamu ya Zimbabwe yamesema kuwa wanajeshi na polisi nchini humo wameendelea kuwakamata wanaharakati pamoja na viongozi wa upinzani baada ya serikali kuvunja maandamano yaliyopangwa kufanyika wiki iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mawakili wa mashirika haya wamesema kuwa zaidi ya watu 60 wamekamatwa kwenye msako unaendelea kote nchini, na hasa kwenye mji mkuu wa Harare. Wiki iliyopita mwandishi maarufu wa vitabu Tsitsi Dangaremba alikamatwa baada ya kushiriki kwenye maandamano ya amani, lakini akaachiliwa baada ya kulala kwenye kizuizi usiku kucha. Chama kikuu cha upinzani cha MDC Alliance kinasema kuwa darzeni ya wafuasi wake wamekamatwa au kutorokea mafichoni. Msemaji wa chama hicho Tendai Biti amesema kuwa maafisa wanapora mali za wahusika na kunyanyasa jamaa zao pale wanapowakosa manyumbani mwao wakinuia kuwakamata. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanalaumu utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa kwa kukandamiza watu kwa kigezo cha kuweka kanuni za kuzuia maambukizi ya COVID-19. China mapema leo imeapa kulipiza kisasi iwapo Marekani itaendelea na tishio lake la kuwafukuza waandishi wa China katika siku zijazo kwa kutoongeza muda wa vibali vyao vya kuwa Marekani. Mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa wizara ya kigeni wa China Wang Wenbing, wakati akihutubia wanahabari mapema leo, amesema kuwa hakuna mwanahabari wa China aliyeko hapa Marekani aliongezewa muda wa kukaa tangu Marekani Mei 11 kupunguza muda huo hadi siku 90 pekee. Wanga amesema kuwa katika siku za karibuni Marekani imekuwa ikihujumu waandishi wa habari kutoka China na kwamba ni lazima ikomeshe mwenendo huo mara moja. Wang hata hivyo hakutoa idadi ya wanahabari walioadhiriwa au hata hatua zitakazochukuliwa na China, ingawa mhariri wa gazeti la China la Global Times amesema kuwa waandishi wa Marekani walioko Hong Kong huenda wakaadhiriwa iwapo Marekani itachukua hatua dhidi ya wale wa China walioko nchini. Na serikali ya Bahamas leo imetangaza kufungwa kwa shughuli za kawaida kwa muda wa wiki mbili kufuatia ongezeko kubwa la virusi vya corona. Waziri mkuu wa taifa hilo Daktari Herbert Minnis amefanya tangazo hilo usiku wa jana wakati akihutubia taifa akisema ni kufuatia ushauri wa wataalamu wa afya. Minnis ameongeza kusema kuwa wataalamu hao wataangalia hali baada ya wiki mbili na kisha kufanya uamuzi wa kufungua tena shughuli au kuendelea kufunga, swala ambalo litategemea pakubwa ushirikiano wa wakazi wa viziwa hivyo.
Matangazo haya endelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika Washington DC. Huko Kenya mnatupata vyema kupitia 107.5 FM Nairobi, vile vile kupitia Radio Citizen na Radio Kaya huko Mombasa. Baraza la Seneti la Kenya Jumanne hii limeahirisha kwa mara nyingine mjadala kuhusu utata unaohusu mapendekezo ya tume ya ugavi wa mapato ya taifa kwa serikali za majimbo kwa shilingi bilioni 316.5 na kutoa muda zaidi wa kushauriana. Kushindwa kwa wabunge kupitisha mapendekezo hayo kunatokomeza kabisa matumaini ya serikali za majimbo kuandaa bajeti na kuwezesha utoaji huduma kwa wananchi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ameandaa ripoti ifuatayo.
Ayes 34. The ayes have it. Senator Wetangula.
Uidhinishwaji wa mapendekezo haya ya ugavi wa mapato ya taifa ya shilingi bilioni 316.5 kwa serikali za majimbo nchini Kenya kwa mara nyingine umepata pigo baada ya wabunge kushindwa kuendeleza mjadala na hatimaye kupigia kura kupisha uundaji wa sera ya kugawa fedha hizo zilizotengwa kwa bajeti ya mwaka 2020 mwaka 2021.
Senators, take your seats and sit in the right place, please.
Baada ya kushindwa kupitisha mapendekezo haya ya kamati ya fedha na bajeti Jumanne wiki iliyopita, Seneta wameamua kupitia kura kuahirisha kikao cha saba ili kutoa muda zaidi wa mashauriano na maelewano kabla ya kujadili upya na kuidhinisha mapendekezo hayo. Seneta wa jimbo la Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen aliwasilisha hoja ya kufuta kikao cha leo kuwapa wabunge muda zaidi wa kutoa mashauriano kabla ya wiki kukamilika kusaidia katika juhudi za kupata mwafaka kuhusu utata huo ambao umezidisha hisia katika vyama vya kisiasa. Bwana Murkomen ameeleza kuwa ni wajibu wao kuhakikisha kisha mapendekezo hayo hayazidishi migawanyiko ya kisiasa nchini.
I vote a big yes.
Hoja yake iliwekwa kwenye kura, maseneta 34 waliunga mkono huku maseneta 26 wakipinga. Waliunga wanaeleza kuwa ipo haja ya kushauriana zaidi na wanaopinga wanaeleza kuwa haupo muda zaidi wa kupoteza kujadili kitu kimoja kila mara. Seneta wa jimbo la Mombasa Mohamed Faki Mwihaji ni miongoni mwa waliunga hoja hiyo ya kuahirisha mjadala katika kikao hiki.
Tunapozungumzia haki, je, ni sawa kaunti 19 ziweze kupoteza pesa kwa sababu tunapata nyingine 28 ambazo zinaongezewa? Mheshimiwa Spika, hiyo sio haki ambayo tunaizungumzia katika wimbo wetu wa taifa kwamba haki iwe ngao na mlinzi. Kwa Mheshimiwa Spika, pendekezo la kuahirisha mjadala ili tutoe fursa maseneta wakae chini pamoja tuzungumzie swala hili bila kuleta mgawanyiko katika nchi, bila kuleta mgawanyiko katika vyama, kwa sababu tunaona kwamba vyama vilikuwa na hatari ya kupasuka.
Bwana Faki anakariri kuwa haina haja kuyaona majimbo mengine yakipoteza fedha zinazoweza kusaidia katika maendeleo huku mengine yalionawiri yakiongezewa zaidi.
Tusiwe na kujipiga kifua kwamba sisi ni wengi ama sisi tunapata la. Wakati unapoangalia, angalia je, maslahi ya Kenya yako mbele ama maslahi ya nyumbani kwetu ndio yako mbele.
Seneta wa jimbo la Bungoma Moses Wetangula ameeleza bunge kuwa ipo haja ya kuondoa utata uliopo kuhusu ugavi wa mapato ya taifa hata kama itamaanisha wabunge kutumikia muda wao wiki hii kuondoa utata huo.
Mara mingi inji huficha mashujaa wake mpaka janga kuu litokee. Janga kuu limetokea. The country is sitting on edge, Mr. Speaker.
Bunge hili lilikuwa na jibu kati ya mambo manne: kupiga kura kuhifadhi mfumo unaotumika sasa kugawa mapato kwa kuzingatia zoezi la sensa la mwaka 2009 na viwango vya umaskini kwa majimbo, kupigia kura kuidhinisha mapendekezo ya tume ya ugavi wa mapato CRA, kupiga kura na kuhifadhi mfumo uliopo kwa kutumia zoezi la sensa mwaka 2009 pamoja na viwango vya umaskini mwaka 2015 mwaka 2016, au kupiga kura kuidhinisha mfumo mpya mbadala. Zaidi ya majimbo 18 yanapinga mfumo huu unaopendekezwa kwa kueleza kwa unayatenga maeneo kame na yasiyokuwa na idadi nyingi ya watu kupuuzwa na kutengwa zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mjini Kigali, VOA inasikika kupitia 104.3 FM na huko Burundi mnatufuata kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Zoezi la kuwarejesha kwa hiari yao wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi nchini Rwanda limezusha misimamo tofauti miongoni mwa wakimbizi. Zaidi ya wakimbizi 300 wa Burundi, wengi wao wakiwa ni raia wa kawaida, wamemwomba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye awasaidie kuwarejesha makwao. Hata hivyo wakimbizi wengine wanahisi kuwa wakati hujawadia wa kurejea kwa sababu usalama bado haujakamilika nchini Burundi. Maelezo zaidi ni katika taarifa hii ya mwenzetu Jean-Marie Vianney hichu Burundi.
Wakimbizi 330 kwa jumla ya wakimbizi 60,000 wa kambi ya Mahama mashariki mwa nchi ya Rwanda wamemwandikia barua Rais Evariste Ndayishimiye kumjulisha nia yao ya kurejea nchini Burundi na kumuomba wasaidie kufanikisha zoezi hilo. Emmanuel Bizimana, mmoja wa viongozi wa kundi hilo la wakimbizi linalohitaji kurudi nchini Burundi, amekiri kuwa hivi sasa hakuna sababu inayolazimisha kusalia uhamishoni.
Hakuna sababu hata moja inayotuzuia kurejea katika nchi yetu. Maswali yaliyopelekea tukimbilie uhamishoni kama vile muhula wa tatu wa rais na kadhalika yalimalizika, na serikali inayotawala wakati huu ilirejesha nidhamu miongoni mwa wananchi. Kwa hiyo hakuna hoja ya kusalia uhamishoni. Tukiendelea tunakabiliwa na matatizo mbalimbali. Hata hivyo mkimbizi mwingine ambaye ameomba jina lake lihifadhiwe amesema kuwa wakati haujawadia kwa wakimbizi kurejea kwa madai kuwa usalama wao bado hujakamilika nchini Burundi.
Hakuna mtu anaweza kufurahishwa na kuitwa mkimbizi kila siku. Wanavyozungumza Waswahili, msahau kwao ni mtumwa. Tarudi kwetu endapo kama tutaona kama usalama umerudi. Serikali wachukue mikakati maalum ya kurejesha usalama. Usalama ukirudi hakuna budi, lazima na sisi tutarudi kwetu, lakini ifingali mapema kabisa kusema mtu anaweza karudi.
Hayo yakiarifiwa, Wizara ya Rwanda masuala ya wakimbizi MINEMA imedhihirisha utaarifu wake wa kuunga mkono hatua hiyo ya kuwarejesha wakimbizi wa Burundi kwa hiari yao katika hali ya shwari. Nayo Wizara ya Burundi ya Mambo ya Ndani na Usalama wa Raia imefahamisha kuwa imeandaa jitihada maridhawa za kuwapokea wakimbizi wa Burundi kwa heshima inayostahili na haraka iwezekanavyo. Kwa upande wake, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR nchini Rwanda, Elise Ville Chalance, amefahamisha kuwa licha ya kutokuwepo makubaliano kati ya Burundi, Rwanda na UNHCR ya kuwarejesha wakimbizi hao wa Burundi, shirika la UNHCR litawasaidia kadiri inavyowezekana.
Hakuna makubaliano kati ya Burundi, Rwanda na UNHCR yenye lengo la kuwarejesha wakimbizi kwa hiari yao. Uchunguzi ulioandaliwa katika kambi ya Mahama, wakimbizi wengi walifahamisha kuwa wanasubiri matokeo ya uchaguzi wa Burundi ili warejee katika hali ya usalama. Baada ya uchaguzi huo na kuteuliwa kwa taasisi mpya za uongozi, wakimbizi wenye nia ya kurudi Burundi ambao wanahitaji msaada wa UNHCR wanaomba kujiorodhesha kwa maafisa wetu watakaokadiria mahitaji yao na hivyo kujaribu kuwasaidia kurejea
makwao.
Itafahamika hata hivyo kuwa wakimbizi hao wa Burundi zaidi ya 300 waliojiandikisha kurejea makwao nchini Burundi ni raia wa kawaida, na hakuna majina ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia, waandishi wa habari, aidha wanasiasa wa upinzani yanaonekana kwenye orodha hiyo. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kabu VOA inasikika kupitia Radio Vision Shala, na huko Butembo matangazo yetu yanasikika kupitia Radio RTGL. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vyama vya FCC vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila vimefanya maandamano huko mjini Bukavu Jumanne hii ili kuunga mkono taasisi za jamhuri, lakini pia kumtaka Rais Felix Tshisekedi aheshimu katiba ya nchi hiyo. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia taarifa ifuatayo.
Wakati wa maandamano hayo yaliyoanzia kwenye nafasi inayoitwa Place Mulamba hadi kwenye ofisi ya governor wa mkoa wa Kivu Kusini huko Labot mtaani Ibanda, waandamanaji wamehakikisha kwamba wanaunga mkono taasisi zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia wametaka uongozi wa sasa ufanye kila kitu kwa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuandaa uchaguzi unaopangwa mnamo mwaka 2023 kama inavyotakiwa na katiba. Safari Mugaruka ni mratibu wa vyama vya FCC FARDC hapa Kivu Kusini.
Ni furaha kubwa. Ni kuonesha kama Kabila Kabange anaitikiwa Bukavu, anaitikiwa Sud Kivu. Na tunapenda masikilizano yetu na Kash ndio tunaita kwa sio kubwa iendelee vizuri. Kuna mheshimiwa mmoja sitataja jina lake alisema kama kiongozi wa nchi leo atatoka kwa ile kiti wakati Yesu atarudi. Sisi wa Kristo tunajua kama haiko leo. Maki alisema kama kufa yake yote atakuwa tu kiongozi wa nchi. Tunasema pana. Tutaheshimia katiba na tunalomba election uchaguzi mu 2023. Hatutaongeza hata siku moja.
Tangu siku nyingi kumeibuka mitafaruku mbalimbali kati ya wanachama wa muungano wa FCC wanaounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila na wenzao wa muungano wa Cash wanaounga mkono rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi kuhusu masuala mengi kama vile mapendekezo ya mageuzi ya sheria kuhusu waamuzi yaliyotolewa na wabunge wa FCC kabla ya kutupiliwa mbali na wafuasi wa Cash, au pia kiongozi mpya wa tume ya uchaguzi Seni Ronsard Malonda aliyekataliwa hivi karibuni na wafuasi wa Cash na upinzani wa Lamuka baada ya maandamano yaliyoandaliwa karibuni kwenye maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Didas Chimanuka ni kiongozi wa chama cha SNC hapa Kivu Kusini.
Taasisi zinaziko zibakie na zibakie vile ziko na zikuwe zinaguswa. Tunataka kimya ipatikane ndani ya Kongo na idumu ndani ya Kongo. Kama hivyo hivyo tuliitaka, rais aliitaka na kapana mamlaka bila fujo na bila problemu yoyote.
Lakini wanachama cha UDPS wanasisitiza kwamba utawala wa sasa utaheshimu katiba. Akiwa mjini Bukavu, Theodor Mseme ni miongoni.
Wanauoga sana. Chama yetu ya UDPS hatuwezi kuruhusu tusifanye uchaguzi katika mwaka unaostahili kama hakuna kizuizo kikubwa kama vile malali ya corona ilikuwa, kama vile vita na zingine. Lakini uchaguzi utakuwa na watu wametishika tu kubure, ni kuwachamsha chamsha tu katika siasa.
Na rais Felix Tshisekedi atawania tena kiti kwa muhula wa pili.
Hiyo ni mambo tunayotarajia wakati itaofaa.
Waandamanaji walikabidhi malalamiko yao kwa gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongo Bije, aliyeahidi kuyafikishia rais Felix Tshisekedi mjini Kinshasa. Amewasifu pia kwa kufanya maandamano yao katika amani na utulivu kama ilivyotakiwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wajane ambao ni kundi la wanawake wanaopitia hali ngumu ya kiuchumi na kimaisha baada ya kuondokewa na waume zao. Takriban wajane milioni 258 wanaishi kote ulimwenguni, huku mjane mmoja kati ya 10 akiishi katika hali ngumu ya umaskini. Katika makala hii ya wanawake, mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anaripoti kuhusu shirika moja la kijamii linalowasaidia wajane wanaopitia hali ngumu ya maisha.
Kenya, kama mataifa mengine yanaendelea, imeorodheshwa kati ya mataifa ambayo wajane wanakandamizwa na kunyanyaswa. Kulingana na ripoti ya wajane duniani iliyowasilishwa jijini New York na wakfu waloomba mwaka 2016, Kenya ina zaidi ya wajane milioni 8. Wajane wa Kenya wanakabiliwa na umaskini, unyanyapaa na kufurushwa katika ardhi na nyumba za ume zao wanapoondokewa. Baadhi ya jamii zikiendelea kutumia mila potovu za kurithi wajane, wengine wakiwafurusha familia ya marehemu. Licha ya katiba mwaka 2010 kumtambua mwanamke na haki zake, bado mjane asiye na ajira wala biashara ananyanyasika. Katika moja ya kikao cha shirika la kijamii la Nuri ambalo linaendeleza mradi wa watu wajali wajane, miongoni mwao ni mama Hadija. Yeye amekuwa mjane kwa miaka 8 baada ya mume kufariki na kumwacha na watoto watatu. Hajawahi kuajiriwa wala hakuna biashara aliyokuwa akitegemea. Maisha yake yote alikuwa akimtegemea mumewe. Kwa sasa ana hata makazi.
Nilifukuzwa pia huko. Ananifukuza tu kwamba eti hapana chako hapa. Hapana changu, si nimezaa naye watoto watatu hawa ambao nenda zako kwenu, kwa vile bado ni kichana wewe, utatuletea mambo machafu machafu, kwa hiyo wewe uende nyumbani. niko nyumbani sasa, na hapo nyumbani sasa niko kwa dadangu, lakini hivyo tunavyoishi anayejua ni Mungu na mtume wake.
Anategemea biashara ndogo ndogo ambazo hazimudu mahitaji yake na wanawe. Na licha familia ya mumewe kufahamu kuwa ana watoto, hakuna anayemshughulikia.
Hakuna yoyote anayemshughulikia. Watoto shule, kwa kweli mambo yote ni mimi. Sina usaidizi na yoyote. Yaani sina msaada kupitia kwa shemeji wala kwa wifi wala kwa nani. Sina msaada wowote. Ni mimi ndio baba ndio mama mimi. Maisha yangu ni haya yani.
Kando yake ni Mama Faida, ambaye naye aliachwa na watoto, mmoja akiishi na ulemavu wa viungo. Maisha hayajakuwa rahisi, biashara za kuuza vitafunio ndio tegemeo lake kwa sasa.
Mimi najishughulisha tu hapo nyumbani, kwa vile siwezi kutoka nje kufanya biashara yoyote, kwa sababu yule niliyenaye ambaye ni mlemavu ndio mimi nafikika pale nyumbani. Kwa hiyo huwa tunafanya tu biashara ndogo ndogo, mara keki, mara sambusa, lakini hizo hazijani faidisha kwa lolote.
Shirika la kijamii la Nuri, ambalo lina mizizi yake kusini mwa pwani ya Kenya, linaendeleza ushauri na elimu ya biashara ndogo ndogo kwa wajane ambao hawana la kufanya. Aidha, wanahamasisha kuhusu elimu ya kidini ili kuepusha na kujiunga na itikadi za kigaidi. Mwanasha Gaserego ni kinara wa shirika hilo.
Ni kuwapatia elimu ya kisheria na dini vile vile, na pia kama kuna aya ambazo zinachukulika vibaya katika Qur'an, wako pale kuzifafanua. Pia huwa tunaleta kadhi, wale ambao kazi yao ni kuozesha na kutatua masuala ya kindoa na urithi na masuala kama hayo, huwa tunawaleta pia kuwaunganisha na wakina mama ili waweze kutatuliwa makosa yao na kutatuliwa shida zao na kujibiwa maswali yale walionayo.
Huku janga la corona likiendelea kukandamiza kila mmoja kote ulimwenguni, wajane hawajasazwa, wengi wakikosa hata chakula kufuatia kufungwa kwa maeneo wanauzia bidhaa zao. Mwanasha aelezea namna shirika hilo linavyojimudu katika kuwasaidia wakati huu wa corona.
Tumekuwa tukiwasaidia kutengeza sabuni hizi detergent za kawaida, tunanunua chemicals alafu tunaonyesha jinsi ya kuchanganya, na vingine tunawapatia wana sanitize, na vingine pia wanachukua wanafanya kama biashara zao. Pia katika kikundi chetu imekuwa kati ya serikali na hawa wajane, ili kuhakikisha kwamba wamefikiwa wale watu waswa ambao wanahitaji kupata hii misaada.
Katika jamii za Kiafrika, umiliki wa mali na rasilimali huwa ni wanaume, huku wanawake mara nyingi wakiambulia patupu ikifikia urithi wa mali. Dini na hata sheria za kikatiba za nchi zikiruhusu mwanamke kurithi mali ya mumewe ama baba yake. Hata hivyo, wanaharakati wa sheria wanataja ukosefu wa wasia kutoka kwa wanaume umechangia wengi ya wanawake kuteseka baada ya ume zao kufa. Jobo Yusuf ni afisa wa shirika la chama cha mawakili Kenya katika mradi wa maendeleo ya rasilimali Afrika Mashariki.
Tuandike ule wasia na mapema, ili pia kuwe na ule mwongozo, pengine ujui ni leo ama ni kesho utakufa, ili kuwe na ule mwongozo, watu akija kweli mwongozo watapata pale, na itakuwa kuna njia rahisi kabisa katika utekelezaji wa zile mali ambazo zimebaki pale, kwa sababu watu wao wanapigania wakati ule bwana ana mali, ndio tuna ndugu wanaingilia pale wanapigania, lakini pengine bwana yule atakuwa amekufa ila hadi acha kitu pale, ile familia nzima huwakimbia pia wale kwa wanaona kama ndio katika jamii.
Katika hotuba yake ya siku ya wajane duniani tarehe 23 mwezi Juni mwaka huu, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alihimiza mataifa wanachama kutambua wajane na kuhakikisha kuwa wanawezeshwa vilivyo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, huu hapa muktasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema leo kuwa janga la virusi vya corona limeathiri sekta ya elimu kwa kiasi kikubwa zaidi katika historia ya ulimwengu, akionya kuwa huenda likasababisha janga kwa kizazi kizima iwapo serikali hazitafanya juhudi za kuokoa sekta hiyo. Kimbunga Isaias kilichoanzia kwenye bahari ya Atlantic leo kimeanza kuingia kwenye nchi kavu, kikianzia kwenye jimbo la South Carolina. Kituo cha kitaifa cha Marekani kinachofuatilia vimbunga kimesema kuwa picha ya satellite inaonyesha kimbunga hicho kikipiga nchi kavu karibu na ufukwe wa Ocean Isle kikiwa na upepo unaovuma kwa kasi sana. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametoa onyo kali kwa viongozi wa upinzani na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kufuatia kuongezeka kwa maandamano ya kupinga rushwa na uchumi uliodorora nchini humo.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Issa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na afya njema.